วันที่14เมษายนของพวกเราลงมาถึงเวลา5โมงวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับระบบการเมืองในโลกปัจจุบันบางคนอาจจะคิดว่าพระบรมธรรมกับระบบการเมืองนี่มันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันเป็นคนละเรื่อง เมื่อกล่าวโดยที่แท้แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญกันอย่างยิ่ง ถ้าระบบการเมืองในโลกไม่ดีโลกนี้ไม่มีหวังที่จะได้รับบรมธรรมแม้ที่เป็นอย่างจริยธรรมสากลจะขอเตือนให้ระลึกไว้เสมอว่าบรมธรรมอย่างจริยธรรมสากลเล็งถึงปรากฏการณ์ลักษณะละมูลเหตุจึงแจกเป็นในความเป็นอยู่เป็นปุกความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์หน้าที่เพื่อหน้าที่และความรักษาคน ส่วนคำว่าบรมธรรมตามหลักพุทธศาสนา หรือวัฒนธรรมอินเดียทั้งหมดเล็งถึงความไม่เบียดเบียนกันแต่อย่างเดียวไม่แอนะคำเดียวไม่เบียดเบียนตนเองก็คือมีความสุขอย่างที่เรียกว่ามีนิพพานเป็นสูงสุดหรืออย่างน้อยก็เป็นนิพพานชั่วคราวและสำหรับผู้อื่นนั้นก็คือไม่มีการกระทบกระทั่งกันเลยบรมธรรมตามหลักจริยธรรมสากลใหม่ๆยกนี้ก็ดีบรมธรรมตามความหมายดั้งเดิมในประเทศอินเดียก็ดีไม่มีแก่โลกที่มีระบบการเมืองอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันสำหรับระบบการเมืองในโลกนี้เวลานี้เป็นอย่างไรก็เห็นกันอยู่แต่ดูจะไม่มีใครสนใจว่าโดยส่วนลึกหรือทั้งหมดตามที่ธรรมชาติต้องการนั้นระบบการเมืองของโลกเราสมัยนี้มันอยู่ในลักษณะเช่นไรข้อนี้มันรู้ยากเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั้นมันมีเท่าที่บุคคลนั้นจะรู้สึกได้เท่านั้นที่เหนือลึกไปกว่านั้นมันรู้ไม่ได้ถ้าเรากำลังบูชาระบบการเมืองในระบบไหนกันมันก็รู้แต่เท่านั้นหรือแค่นั้นแต่นั้น มันอาจจะมีลักษณะเหมือนกับกบในกอบัวก็ได้กบในหนองเล็กๆหรือกระทั่งในรอยควายก็ได้คือมันรู้เท่านั้นก็ไม่ได้ศึกษามนุษย์ก ันในแง่อื่นในทุกด้านทุกมุมมัวแต่ศึกษาการสำหรับการแสวงหาประโยชน์อย่างเดียวการเมืองเป็นเครื่องมือหาประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่การเมืองเพื่ออะไรสูงไปถึงเรื่องจิตใจของมนุษย์ที่อยู่เป็นผาสุกซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดเราไม่รู้จักประโยชน์สูงสุดก็หาประโยชน์ทางวัตถุทางเลื่อนหนังกันไปเท่านั้นนั้นการเมืองของโลกสมัยนี้มันจึงเป็นแต่เรื่องอย่างนี้คือเพื่อประโยชน์สุขทางวัตถุหรือทางเลื่อนหนังที่นี่เมื่อพูดถึงการเมืองการเมืองก็อยากจะพูดถึงเรื่องมาทิปไตยในทางธรรมให้เป็นที่เข้าใจกันสักหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้คำว่าอธิปไตย เป็นประชาธิปไตยราชาธิปไตยอัตตาธิปไตยชนาธิปไตยอะไรก็ตามมีคำว่าอธิปไตยมาใช้ที่นี่ควรจะรู้ว่าคำอธิปไตยในทางหลักธรรมที่เก่าแก่บริบูรณ์เป็นพันพันปีมันมีอะไรบ้างอธิปไตยตามหลักธรรมมีอยู่สามอย่างคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยให้ประโยชน์หรือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ในโลกาธิปไตยก็เอาประโยชน์หรือความคิดเห็นของสังคมรวมๆกันเป็นใหญ่ของโลกเป็นใหญ่แต่ถ้าธรรมาธิปไตยแล้วเอาความถูกต้องของธรรมชาติเป็นใหญ่คุณลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันอยู่กันอย่างไรหรือมันต่างกันอย่างไรการเอาความคิดหรือประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ความคิดหรือประโยชน์ของสังคมทั้งหมดเป็นโลกเป็นใหญ่ กับเอาความถูกต้องของธรรมชาติเป็นใหญ่ นี่เรียกว่าอธิปไตยมีอยู่สามอย่างตามหลักธรรมทีเดียวนี้เรามีอธิปไตยอะไรกันบ้างแต่ก่อนก็มีราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเดี๋ยวนี้ก็มีราชาธิปไตยแบบจำกัดอำนาจที่เราเรียกเคยเรียกกันว่าปริมิตายาสิทธิราชและเราก็มาเรียกกันใหม่ว่าประชาธิปไตยแบบมีพระราชาแบบมีกษัตริย์แล้วก็มีแบบประชาธิปไตยล้วนๆที่ไม่มีกษัตริย์แต่แล้วแม้อธิปไตยทั้งหมดนี่มันมีลักษณะเป็นอะไรเป็นอัตตาธิปไตยจริงๆเป็นโลกาธิปไตยจริงๆเป็นประชาธิปไตยจริงๆนี่ก็ทั้งว่าเป็นธรรมาธิปไตยจริงๆกันหรือไม่ที่ตรงไหนก็ถือหลักที่จะใช้ระบบการปกครองการเมืองนี้กันอย่างไรดูว่าแตกต่างกันไปมากในโลกนี้นั่นชื่อที่ใช้เรียกนั้นดูจะเป็นประเพียงชื่อซะมากกว่าเพราะว่าไอ้จุด ที่เขาเพ่งเล็งนั้นมันอยู่ที่ประโยชน์เขาจะใช้ระบบการปกครองระบบไหนกันในสมัยนี้เวลานี้เพ่งเล็งอยู่ที่ประโยชน์ประเทศไหนจะใช้อธิปไตยแบบไหนเพ่งเล็งอยู่ที่ประโยชน์อย่างเดียวนี่ตรงกันหมดเลยโดยเนื้อแท้มันเป็นประโยชน์อธิปไตยประโยชนาอธิปไตยแล้วก็ยัดไปเรียกประชาธิปไตยแล้วก็ให้คำจำกัดความหรือคำขวัญว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแต่แล้วมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าประชาชนมันเป็นอย่างไรถ้าประชาชนเป็นวัตถุนิยมประโยชน์นั้นก็เป็นวัตถุนิยมถ้าประชาชนเป็นธรรมนิยมเป็นมโนธรรมก็เป็นที่เราเรียกว่าวิญญาณนิยมไหมก็แล้วแต่จะเรียกนี่ประโยชน์นั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมนิยม แต่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ไปดูเถอะวัตถุนิยมข้าวตาที่เรียกว่าเลือดข้าวตาเป็นเลือดของวัตถุนิยมข้าวตาเพราะในการเมืองน่าจะเรียกว่าประชาธิปไตยมันก็เพื่อวัตถุนิยมทุกคนทุกคนมันเป็นวัตถุนิยมโลกนี้มันกำลังตกอยู่ในอำนาจของวัตถุนิยมของปีศาจของวัตถุนิยมนั้นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนมันก็ของวัตถุนิยมเป็นแน่นอนเรื่องมันไม่เกี่ยวกันเลยกับธรรมนิยมหรือธรรมาธิปไตยมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะนั่นมันเป็นเรื่องมโนธรรมทีนี้นักศึกษาหรือคนสมัยนี้เขาเอาไอ้วัตถุนิยมเนี่ยมาเป็นมโนธรรมที่ว่าเลือดข้าวตาไม่ความว่าอย่างนี้มองไม่เห็นอะไรจนเอาไอ้วัตถุนิยมเนื้อหนังเนี่ยเป็นมโนธรรมมันก็พูดถึงมโนธรรมถึงธรรมถึงอะไรกันอยู่มากแต่มันไม่ใช่มันไม่ตรงกับคำว่าธรรมาธิปไตยความถูกต้องของธรรมชาติเป็นหลักดังนั้นมันจึงกลายเป็นในเพียงโลกาธิปไตยความคิดความเห็นความต้องการของประชาชนนั้นเป็นหลักแล้วในที่สุดมันก็อวดดีไว้ไม่ได้กลัวจะเอาคนดีคนจริงคนยุติธรรมมาจากไหนเป็นฝูงฝูงมันไม่ใช่วัวควายที่จะหามาได้เป็นฝูงฝูงมันก็ต้องมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งให้ประธานาธิบดีหรือให้ใครก็ตามนะในที่สุดมันก็เป็นอัตตาธิปไตยหรือเอกาธิปไตยไปโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่ติดฉลากว่าประชาธิปไตยมันก็คืออัตตาธิปไตยตามความคิดสติปัญญาของบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นหลักตามที่เขามอบอำนาจให้ใครชั่วเวลากี่ปีหรือตลอดกาลก็ตามนั่นระบบการเมืองหรือการปกครองในโลกมันจึงสับสนชนิดที่พูดไปได้ว่าเป็นอะไรแน่นอกจากจะพูดเพียงอย่างเดียวว่ามันเป็นกิเลสาธิปไตยผู้อาอธิปไตยของกิเลสของคนทุกคนในโลกรวมกันอย่างนี้เราเรียกว่าที่แท้จริงนั่นคือกิเลสาธิปไตยที่พูดถึงกิเลสมันก็คือซาตานหรือพญามาร ไม่มีอะไรอื่นโลกทุกวันนี้ถูกปกครองโดยซาตานเป็นซาตานอธิปไตยหรือมาราธิปไตยมันจึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าไม่เดือดร้อนทางกายก็เดือดร้อนทางจิตไม่เดือดร้อนทางจิตก็เดือดร้อนทางวิญญาณมันมีผลเป็นความนอนไม่หลับแก่บุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่ยังปล่อยวางไม่ได้หรือที่เรียกล่าล่ากันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าทำจิตว่างไม่ได้มันก็นอนไม่หลับกันทุกหย่อมหญ้าเพราะว่าการปกครองเป็นระบอบมาราธิปไตยซาตานอธิปไตยถ้าพูดโดยปุคลาธิปฐานถ้าพูดโดยธรรมาธิปฐานมันก็เป็นกิเลสาธิปไตยอธิปไตยของกิเลสของคนทุกคนในโลกรวมกันถ้าพูดอย่างภาษาธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ตรงไหนก็พูดว่าวัตถุนิยมาธิปไตยจะมีวัตถุนิยมมัทธิเดียนลิซึมนะเป็นอธิปไตย วัตถุนิยมาธิปไตยหรือวัตถุอธิปไตยก็แล้วแต่จะเรียก ลองเก็บเทียบกันดูว่ามันไล่กันเท่าไรกับธรรมาธิปไตยตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งเอาธรรมหรือพระธรรมเป็นหลักเอาความจริงความถูกต้องตามธรรมหรือตามกฎเกณฑ์อันลึกซึ้งของธรรมชาติเป็นหลักซึ่งเราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าธรรมนี่เรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้ากฎของธรรมชาติที่เรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าเป็นอธิปไตยกันในโลกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย เดี๋ยวนี้พระเจ้ากันแต่ปากในกองทัพออกชื่อพระเจ้ากันแต่ปากที่บ้านออกชื่อพระเจ้ากันแต่ปากในโบสถ์ออกชื่อพระเจ้ากันแต่ปาก ไม่รู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออะไรอยู่ในสภาพอย่างไรพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมแต่ส่วนใหญ่พุทธบริษัทก็ออกชื่อกันแต่ปากก็ปล่อยตามก้นพวกฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าตำรับตำราเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรไปนู่นจึงสอบสวนวุ่นวายกันไปหมดไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่สำหรับคำว่าธรรมาธิปไตยนี่มันเล็งถึงความดีความงามความจริงความยุติธรรมเรียกสั้นๆว่าความดีแล้วกันต้องคุณจะต้องพิจารณากันในแง่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันขาดคนดีมันขาดความดีในโลกมันขาดคนดีอันนี้จะคนวัตถุนิยมคนต้องการประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกของตัว ถ้าว่ามันมีความดีหรือมีคนดีแล้วระบบการปกครองที่ไหนมันเป็นถูกต้องไปหมดมันเป็นธรรมาธิปไตยเป็นหมดไปหมดถ้าเรามีคนดีจริงคนเดียวคนนั้นมันหาง่ายกว่าหาตั้งฝูงให้เป็นเผด็จการเขาก็เผด็จการไปอย่างดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดเราบอกเผด็จการก็ดีเป็นของดีถ้าเราหาคนดีมาได้ตั้งฝูงมาเป็นประชาธิปไตยมันก็ดีเหมือนกันมันก็ดีเท่ากันนั่นแหละมันก็ดีมากกว่านั้นไม่ได้ถ้าเรามีคนดีอย่างเดียวเท่านั้นมันก็เป็นการปกครองระบอบธรรมาธิปไตยขึ้นมาทันทีจะให้คนดีคนเดียวปกครองให้คนดีตั้งฝูงปกครองโดยนี้คุณพิจารณาดูคนดีมันหาธรรมยายากมันควรจะเรียกว่าศูนย์พันไปแล้วมันมีอยู่บ้างนะมันไม่ปรากฏหรือมันดีขึ้นมาอย่างมีอำนาจไม่ได้มันต้องซ่อนต้องอุดอะไรอยู่นั่นที่มันมาทำ าที่ปกครองคนทั้งโลกอยู่นี่คือกิเลสรวมหมดกิเลสที่เป็นกิเลสรวมหมดทั้งคนทั้งโลกไม่แหวกโอกาสไม่เปิดโอกาสให้คนดีหรือความดีเพราะฉะนั้นเราต้องถือว่ามันเป็นระบบเผด็จการทารุณเป็นประชาธิปไตยที่อาจจะสร้างโลกนี้เป็นนรกไปได้ในพริบตาเดียวเมื่อคนทั้งโลกมันเป็นวัตถุนิยมเป็นแต่เนื้อหนังแล้วเอาทั้งหมดนั่นมาเป็นรัฐสภาเป็นอะไรก็ตามเป็นผู้ปกครองโลกมันก็พลิกโลกนี้ให้กลับเป็นนรกได้ทันทีคือเป็นโลกแห่งการแข่งขันอย่างจริงเหยียดเบียนบูชาวัตถุเป็นพระเจ้าแล้วก็ไม่เห็นแก่หน้าใครนั่นจึงทำอะไรได้อย่างที่ไม่น่าทำเดี๋ยวนี้ปัญหาทางศีลธรรมเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่ามันจะเหลือทนอยู่แล้วปัญหาทางความสงบเรียบร้อยนี่มันเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าเหลือทนอยู่แล้วจนจะทำให้นึกไปว่าคนดีเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกหรืออย่างไรถ้าคนดีสูญพันธุ์ไปมันก็หมายความว่าธรรมะไม่มีในโลกธรรมาธิปไตยไม่อาจจะมีได้ในโลกมันก็มีอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยตามแบบของวัตถุนิยมไปสรุปอยู่ที่วัตถุเป็นใหญ่เป็นเหยื่อของกิเลสซึ่งเป็นผู้ต้องการวัตถุมันก็เป็นกิเลสาธิปไตยมาราธิปไตยซาตานาธิปไตยไปดังที่กล่าวแล้ว ทีนี้เราลองนึกดูกันใหม่ว่าทั้งพุทธกาลโบราณจริงๆมันระบบการเมืองหรือระบบการปกครองเป็นอย่างไร เราจะเห็นได้ว่าป้องสมัยกันในโลกเวลานั้นทางฝ่ายอินเดียตอนสมภูตวีปนี่ก็ดีทางฝ่ายตะวันตกพวกซีเกอร์อะไรก็ดีมันมีระบบการปกครองอะไรชนิดหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือไม่เหมือนกันเลยในอินเดียมีระบบวรรณะคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยแบ่งก็เป็นวรรณะสี่ชั้นแบ่งคนเป็นสี่วรรณะวรรณะกษัตริย์นั่นนะมาหน้ามีความหมายเป็นกษัตริย์อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ก็มีหน้าที่ที่จะปกครองหรือคุ้มครองยามปกติมีหน้าที่ปกครองยามฝึกสงครามสงครามมีหน้าที่คุ้มครองก็มีหน้าที่รบป้องกันประเทศด้วยยามปกติมีหน้าที่คุ้มครองปกครองท่านวันนะกษัตริย์นะคือวันนะที่เป็นใหญ่ในการปกครองหรือระบบการเมืองมีการปกครองโดยวันนะกษัตริย์ส่วนวันนะพราหมณ์นั่นน่ะคือเจ้าตำรับตำราเจ้าวิชาคือครูบาอาจารย์ต ั้งแต่เบื้องต่ำขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคือทางจิตทางวิญญาณหรือทางศาสนานับตั้งแต่วิชาความรู้ธรรมดาขึ้นไปจนถึงชั้นทางจิตทางวิญญาณทางศาสนานี่ตกอยู่ในกำมือของวรรณะพราหมณ์ทีนี้การทำมาหากินต่างๆอัติสารผู้มีแรชแมนชิพนี่ในทุกแขนงของวิชาเทคนิคอย่างที่เรียกกันเดียวนี้ทุกแขนงรวมกระทั่งการค้าการเศรษฐกิจนะครับมันอยู่ในวรรณะแพทย์นี่เรียกว่าแต่เดิมก็เรียกวัยสยะนี่เรื่องอ่านแปลงเป็นไทยเป็นแพทย์แล้วพอพันต่อพอยอยักษ์อะไรนั้นผู้พลเมืองที่มีฝีไม้ลายมือมีศิลปะตามหน้าที่การงานของตนของตนที่นี่ก็มีวรรณะสูตรอันที่สี่อันสุดท้ายคือพวกไม่มีสติปัญญาพวกไม่มีฝีไม้หลายมือจึงเป็นกรรมกรกระทั่งเป็นผู้รับใช้หรือเป็นบ่าวของทาสทำงานต่ำๆโดยไม่ต้องมีสติปัญญาแบบเป็นสี่วรรณะอย่างนี้พวกเขาก็อยู่กันได้ไม่เมื่อมันมีการแบ่งวรรณะโดยหน้าที่การงานต่อมาที่มันจึงเลวแหลกไม่แบ่งวรรณะกันหน้าที่โดยหน้าที่การงานไปเกิดแบ่งวรรณะกันโดยชาติหรือกำเนิดเกิดมาอย่างไรในวรรณะไหนก็เป็นวรรณะนั้นไปแล้วก็ลืมตัวมัวเมาในระหว่างวรรณะสูงจนไม่ถือเอาหน้าที่การงานเป็นหลักหรือเอาชาติเกิดหรือสายเลือดเป็นหลักเอานี่เป็นหลักเกินไปจนยกตัวเหนือผู้อื่นเหนือวรรณะอื่นคนมันต่างกันนะคุณต้องเข้าใจดีว่าแคสซิสเต็มนี่มันมีสองความหมายอันหนึ่งเลวร้ายที่สุดก็คือเอากำเนิดเป็นหลักอันหนึ่งถูกต้องตามธรรมชาติที่สุดคือเอาหน้าที่การงานเป็นหลัก นั่นธรรมชาติจัดสรรเอาหน้าที่การงานเป็นหลักแต่มนุษย์ผู้มีกิเลสจัดสรรมันก็เอาชาติกำเนิดเป็นหลักไอ้วันหน้าที่เอาชาติกำเนิดเป็นหลักเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตีเตียนท่านสอนให้เลิกแต่ท่านตัดเรื่องกรรมเพราะกรรมเป็นผู้จำแนกตัดให้เป็นประเภทหรือเป็นพวกไปนี่ก็แปลวันหน้าตามหน้าที่การงานมันก็ยังคงมีอยู่ตามเดิมใครทำหน้าที่ปกครองและคุ้มครองประเทศชาติมันก็เป็นวันหน้ากษัตริย์ใครเป็นครูบาอาจารย์ในทุกแขนงก็เป็นวรรณะพราหมณ์ใครประกอบกรรมมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติมันก็เป็นวรรณะแพทย์ที่คนนอกนั้นไม่มีสติปัญญามันก็เป็นวรรณะสูตรพวกบางสมัยมันก็มีหลักอย่างนี้ตัวทำหน้าที่กันเป็นพวกไปแล้วก็เตรียมให้มันได้อย่างนั้นมีการเตรียมให้ได้อย่างนั้น วันนั้นไหนหรือพวกไหนก็มีการเตรียมให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์ให้พร้อมให้เหมาะที่จะทำหน้าที่โดยสมบูรณ์มันก็มีความสมบูรณ์กันทั้งสี่วันนะในหน้าที่การงานของตนประเทศชาติมันก็เป็นอุดแผ่นหรือมันคงไม่เศร้ากายที่เราจะเห็นได้ทันทีว่ามัน มันมีอะไรดีมันไม่ปนกันยุ่งเหมือนอย่างสมัยนี้วรรณะกษัตริย์เนี่ยเตรียมไว้สำหรับการปกครองโดยเฉพาะเขาก็รักษาหน้าที่รักษาเครดิตของตัวไว้มันก็มีแต่คนที่เหมาะสมที่เป็นผู้ปกครองหรือคุ้มครองยกตัวอย่างเช่นประเทศสักยะที่เป็นประเทศที่เกิดพระพุทธเจ้านี่เป็นประเทศเล็กๆประเทศลิจวีที่ว่าเก่งมักในการรบก็เป็นประเทศเล็กๆยังมีประเทศอื่นๆอีกมากประเทศเล็กๆอย่างนี้ปกครองกันโดยวรรณะกษัตริย์วรรณะกษัตริย์ก็มีจำนวนมากมายเหมือนกันมันอยู่ในวรรณะกษัตริย์อบรมกันอย่างกษัตริย์เอากษัตริย์ท่านนั้นมาเป็นสมาชิกแห่งรัฐสภาไม่มีวรรณะอื่นเข้ามาเลยรัฐสภานั้นคือที่ประชุมของวรรณะกษัตริย์มีจำนวนร้อยจำนวนพันรัชราชาเราคงหนึ่งนั้นก็แล้วแต่จะสมมติอย่างประเทศสักยะเนี่ยสมมติให้ประกาศคนใดคนหนึ่งที่ได้รับเลือกดีแล้วเนี่ยหรือตามระบบมณฑลบ้านอะไรก็ตามเป็นกษัตริย์จนตลอดชีวิตก็มีอย่างประเทศสักยะ หรือเป็นกษัตริย์เพียงกำหนดปีอย่างพวกลิชวีอย่างนี้ก็มีหรือยกหลักเป็นกันเพียงเดือนนี้ก็มีในบางคราวมันคล้ายๆกับประธานสภาประธานรัฐสภาทุกคนเป็นกษัตริย์อบรมมาอย่างกษัตริย์มันก็ต้องทำหน้าที่ได้ดีทั้งในการปกครองและการคุ้มครองเพราะมันฝึกฝนแต่หน้าที่นั้นโดยเฉพาะอย่างที่ผมเล่าว่ากษัตริย์ลิจวีจะต้องตื่นแต่ตี 3 ตี 4ฝึกเพลงอาวุธไม่เห็นจะนอนเหมือนในคนสมัยนี้และให้ความนับถือแก่สตรีมันก็เป็นเรื่องสุภาพบุรุษที่สุดนะมันเป็นนักรบที่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดมันจึงเก่งขนาดรบประเทศใหญ่อย่างมคธได้เราดูตรงที่ว่ารัฐสภาเป็นกษัตริย์ล้วนมันก็ทำหน้าที่ได้ดีตามลักษณะของบุคคลที่จัดไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติที่สุดแล้วเราต้องการนมที่ดีสมมาตรเราก็ต้องจัดสรรพันธุ์วัวให้โดยเฉพาะเพื่อเป็นวัวนมเราต้องการเนื้อต้องมันเราก็จัดสรรพันวัวโดยเฉพาะเพื่อให้มันมีเนื้อดีจะมากถ้าเราต้องการวัวใช้งานเราก็จะต้องจัดสรรพันวัวใช้งานไปนาลาดเกวียนโดยเฉพาะมันจึงดีที่สุด ผมไปเห็นวัวที่อินเดียมันมีนมโตกว่าปีบน้ำมันกาดเท่าองค์แล้วมันรีดนมได้ทีหนึ่งปีบหนึ่งก็มีมันคล้ายๆวัวครึ่งวัวครึ่งควายอะไรก็ไม่รู้วัวชนิดนี้ตัวมันก็โตพอสมควรไม่ใหญ่โตนะแต่นมของมันแค่นี้ต้นขาหุบไม่ได้แล้วเป็นวัวชนิดที่เดินไปไหนมาไหนไม่เคยได้ต้องนอนอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่เพราะมันจัดสรรได้โดยเฉพาะมันจึงได้วัวนมพันนี้นี่คนก็เหมือนกันที่จะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือแพทย์หรือสูตรมันต้องเป็นเรื่องจัดสรรได้เฉพาะมันจึงจะได้ผลดีเดี๋ยวนี้มันเก็บภาษีตาสามาเป็นรัฐสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีลองคิดดู แล้วก็ร้องตะโกนประชาธิปไตยประชาธิปไตยให้ทุกคนมีสิทธิอะไรเสมอกันแล้วมันเป็นได้เอาวัวนมที่นี้ไปลากเกวียนจะทำได้ จะวัวลากเปลี่ยนมาที่นมนี่มันจะจะพอกินนะไอ้เรื่องระบบจัดสรรอะไรว่าเฉพาะนี่ผมว่าดีใครจะว่าอย่างอื่นก็ตามใจดิท่านผมจึงบูชาระบบวรรณะกษัตริย์มีไว้เฉพาะเพื่อการคุ้มครองและการปกครองอยู่ในใจว่าถ้าจะจัดสรรให้ดีโดยเฉพาะเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักการเมืองมันก็ดีนะวันนักกษัตริย์นั่นคือนักการเมืองของสมัยพุทธกาลอย่างที่ว่าเพราะว่ารัฐสภานั้นมีแต่วันนักกษัตริย์ล้วนมาจัดไว้เฉพาะเพื่อการนั้นแล้วมันก็มีเหมือนกันนะที่เกิดเลวไหลกันขึ้นในวันนักกษัตริย์มันแต่ประหลาดอย่างนี้ก็มีแต่นั้นมันเป็นเรื่องทำผิดหลักการมันไปนอกหลักการถ้าไปตามหลักการแล้วมันก็จะดีว่ามันควรจะมีความเข้มงวดจัดสรรกันให้ดีเหมือนพวกสปาร์ตันสปาร์ตาเอากันอย่างรุนแรงขนาดนั้นมันก็ยังดีแต่ว่าอาจจะโกรธไปบ้างก็ลดลงมาเสียพวกที่พวกโรมันสมัยหนึ่งจึงเจริญด้วยการรบหรือการปกครองหรืออะไรก็มันมีการจัดสรรเฉพาะ เดี๋ยวนี้ตาสีตาสาก็ไปเป็นสมาชิกรัฐสภานายทุนก็เป็นสมาชิกรัฐสภากรรมกรก็เป็นนายสมาชิกรัฐสภา มันก็ปนกันยุ่งไปหมด มันก็เป็นที่ทะเลาะวิวาททีนี้ก็ไปเกิดระบบพรรคก้าวหน้าเป็นระบบพรรคมันก็คือการด่ากันอย่างที่สุนัขก็ไม่ฟังเหมือนเมื่อเร็วๆนี้การโฆษณาระหว่างระบบพรรคคุยอะไรมาด่ากันอย่างที่เรียกว่าถ้าพูดตามภาษาพุทธบริษัทแล้วก็เรียกว่าคำพูดอย่างนั้นแม้แต่สุนัข ก็จะไม่ฟังนี่คือความก้าวหน้าของระบบการเมืองอย่างแบบวัตถุนิยมหรือประโยชนาธิปไตยมาราธิปไตยเราใช้เงินใช้อะไรเป็นเครื่องมืออำนาจทางการเมืองอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมาธิปไตยได้มือใครยาวสาวสาวเอาใครดีใครได้ใช้เงินเพื่อมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองจะเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกันทุกวันนะแม้แต่วันนะสูตรซึ่งมีหน้าที่เทขยะกวาดถนนก็ต้องการจะเป็นสมาชิกรัฐสภารู้ให้มาออกเสียงแม้แต่เพียงว่าออกเสียงมีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภามันก็เลือกไปตามอารมณ์ตามใจชอบตามประโยชน์อีกเองแล้วมันก็เป็นลัทธิประโยชนาธิปไตยอยู่เรื่อยไปไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ย้อนกลับไปดูไอระบบการเมืองทั้งพุทธกาลอีกนิดหนึ่งว่าวันนะกษัตริย์อันมหาศาลคือมีมากและอบรมมาโดยเฉพาะประชุมกันเป็นรัฐสภาแล้วก็มอบอำนาจเผด็จการให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในขอบเขตจำกัดมีช่วงเวลาจำกัดเป็นประธานรัฐสภาคุณมองดูความถูกต้องหรือความสะอาดหรือความบริสุทธิ์มันมีได้ง่ายหรือมีได้ยากเพียงไรแล้วเมื่อปรากฏการทะเลาะวิวาทในรัฐสภาซึ่งวันนี้มีการด่ากันมีการขว้างกันไปปวดขุดขว้างกันไปรองเท้าซักปืนยิงกันข้ามกลางรัฐสภามันก็มาราธิปไตยเรื่องอำนาจเป็นใหญ่ มันผมจึงกล้าพูดด้วยใจจริงว่าชอบระบบเผด็จการโดยคนดีเผด็จการโดยธรรมโดยคนดีที่มีธรรมโดยเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทำถูกนะคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นเผด็จการเมื่อพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านปกครองคณะสงฆ์โดยวิธีเผด็จการเผด็จการ100%ทั้งทางวินัยและทั้งทางธรรมทางระเบียบวินัยนี่พระเจ้าอยู่เหนือวินัยเผด็จการท่านว่าอะไรเป็นนั่นผลก็ได้รวมกันได้แล้วอาบัติที่ภิกษุต้องสงฆ์ต้องท่านไม่ต้องคือว่าเป็นพระเดชการทางมาอย่างนี้ถ้าเป็นพระเดชการทางธรรมมีบัญญัติหลักธรรมตามความตรัสรู้ที่ยืนยันความถูกต้องเรียกตรงเองว่าเป็นธรรมราชาพระเจ้าเป็นเผด็จการเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเนื้อทั้งตัวผมมองแล้วก็รู้สึกชอบเผด็จการโดยคนดีเดี๋ยวนี้เข้ามาแก้ตัวว่าคนดีมันหาไม่ได้เอาทั้งฝูงมาไปมาเผด็จการแล้วมันจะดีได้อย่างไรเมื่อคนดีคนเดียวหาไม่ได้จะหาคนดีเป็นฝูงฝูงมาหาไม่ได้นั่นมันก็เปรตปากไปหมดมันควรจะเตรียมมีการเตรียมสมาชิกของประเทศไปเป็นพวกโดยถือธรรมเป็นหลักให้มีธรรมเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นธรรมาธิปไตยขึ้นมาเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วท่านตรัสว่าธรรมวินัยอันใดที่ศาสดาที่เราสหกตบัญญัติไว้แสดงไว้อันนั้นจะอยู่เป็นศาสดาแก่พวกเธอหลังจากสหกตล่วงลับไปแล้วมีธรรมวินัยเป็นศาสดาให้เอาธรรมวินัยเป็นศาสดาถ้าระบบการปกครองเอาวินัยเป็นหลักระบบปฏิบัติดับทุกข์เอาธรรมเป็นหลักมาวินัยเป็นหลักเป็นในรูปคณะสงฆ์มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่เอาวินัยเป็นหลักไม่ใช่เอาอมติเอาเสียงคนเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะมอบให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ยังทรงกำชับว่าให้ฟังเสียงพระเถระผู้รู้มากผู้มีอายุมากผู้มีราตรียาวประมาณถึงว่ามีราตรีนานนะคือว่ามีเอ็กซ์เพรียนซ์มากให้เชื่อฟังและปรึกษาคนอย่างนั้นให้เอาวินัยเป็นหลักให้ถือว่าพระพุทธเจ้ายังพระศาสดายังมีชีวิตอยู่โดยธรรมโดยวินัยที่เรียกแล้วกล่าวให้ถูกต้องที่สุดแล้วมันคือธรรมาธิปไตยมีธรรมเป็นหลักอยู่เสมอไปแล้วก็ให้ทำวินัยนั่นแหละเผด็จการ มันมีวิญญาณแห่งเผด็จการอยู่ด้วยเนื่องพุทธบริษัทเรามันก็มีการปกครองโดยเผด็จการโดยของธรรมอยู่เรื่อยไป เป็นธรรมาธิปไตยโดยทั้งเนื้อทั้งตัวโดยประการทั้งปวงอยู่เลยทีเดียวนี้ระวังให้ดีนะพุทธบริษัทนี้กำลังทิ้งพระธรรมกำลังทิ้งพระวินัยกำลังอะไรมีแต่ปากจะโดยมากมันก็ชวนเลยต้องก็เผลอไปโดนตามคนชาวบ้านจะมีรัฐสภาแบบชาวบ้านนี้ต้องชิดรัฐสภาแบบชาวบ้านตามคนฝรั่งมันก็น่าสงสารที่สุดก็มีอยู่คราวหนึ่งซึ่งเกิดเมาประชาธิปไตยขึ้นในหมู่คณะสงฆ์ไปเอาแบบชาวบ้านนั้นมาใช้มันไปไม่รอดคือมันเป็นธรรมาธิปไตยยากจนทุกทีเข้าไปเมา แบบชาวบ้านมันเป็นธรรมาธิปไตยมาญาติเป็นพิธีมันต้องเป็นตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองเป็นธรรมะเป็นตัวเองมันจึงจะมีไอ้ธรรมาธิปไตยเหลืออยู่ทั้งเมื่อเรามีปัญหาปวดขึ้นในเรื่องนี้ก็จะต้องนึกถึงสปิริตดั้งเดิมของพุทธบริษัทมีธรรมะมีวินัยนี่แหละเป็นหลักเป็นประเด็นการที่การบริหารโดยบุคคลก็ได้โดยหมู่คณะก็ได้ถ้ามันเป็นธรรมาธิปไตยที่มันเป็นมีธรรมเป็นหลักแล้วก็มันมีคนดีพระเดชการก็ดีคณะหมู่คณะพระเดชการก็ดีหรือว่าเป็นถ้าทำได้เป็นทั้งหมดพระเดชการก็ดีแต่มันเป็นไปไม่ได้เจ้าคนดีที่ไหนมาเป็นฝูงฝูงเหมือนที่กล่าวแล้วมายิ่งมาเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมให้ใครมีอะไรเป็นพิเศษตามแบบของตัวนี่จะให้เหมือนกันไปหมดมันหลับตาทำหลับตาคิดหลับตาพูดวันนะกษัตริย์ก็ไม่ได้รับโอกาสที่จะเป็นวันนะกษัตริย์วันนะครูบาอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเนื้อเต็มตัววันละช่างเทคนิคผู้ประกอบการงานนี่ก็ไปเป็นนักการเมืองไม่มีการทำอะไรตามหน้าที่ของตนที่วันละพูดเนี่ยก็มีสิทธิที่จะตะโกนด่าถึงเมื่อก่อนเขาเตรียมตัวมัธยัสถ์ไม่หุไม่เอ่ยปากไม่อาปาก เดี๋ยวนี้อันนั้นชนกรรมาชีพในกระทำมันมีสิทธิที่จะโกนด่าและจับอาวุธต่อสู้มันไม่รู้ว่าเป็นระบบการเมืองประเภทไหนผมจึงเรียกว่าอีสาอีสัตอธิปไตยมาราธิปไตยตาทานอธิปไตยถูกหรือไม่ถูกคุณไปคิดกันดูแล้วก็โฆษณาในนามประชาธิปไตยอย่างหรูหราอย่างไพเราะที่สุดของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแล้วประชาชนแต่ละคนอยู่ใต้หน้ากิเลสบุตรตาลเลยดูไม่ออกว่าอาจเป็นอะไรกันแน่ที่เดือนนี้บรมธรรมเข้ามาไม่จุไม่มีใครทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่มีใครมีความรักษาคนไม่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ไม่มีความสงบสุขตามที่มนุษย์ควรจะได้รับเนี่ยเพราะผลของระบบการเมืองที่สับสนมาจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นสิ่งที่เรียกว่านิพพานจึงหายากแม้แต่นิพพานชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่ง เนี่ยมันเลวกว่าธรรมชาติถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันยังมีนิพพานชั่วคราวนี่มากพอจะดูได้นิพพานสงบเย็นไปตามธรรมชาติตามคำบังเอิญของตามประจวบเหมาะนี่ก็ยังมีให้ดูอยู่มากควรจะตะโกนกันใหม่ว่าธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยถ้ามีสติปัญญาควรจะตะโกนหาธรรมาธิปไตยอย่าตะโกนหาประชาธิปไตยก็มันกำกวมไม่รู้ประชานั้นเป็นประชาของซาตานหรือว่าเป็นประชาของธรรมะของพระเจ้าถ้าเป็นประชาชนของพระเจ้าวิเศษแล้วก็เป็นประชาชนของซาตานก็ชิบหายหมดเลยซาตานนั้นเป็นภาวะทดสอบของพระเจ้ามายั่วให้คนแสดงการประพฤติหรือการกระทำออกมาจิตจะได้ ลงโทษสะสมถูกจะได้ให้รางวัลพระเจ้าทรงซาตานมาทดสอบมนุษย์อย่างนี้ยันนี้มนุษย์ตกหลุมรังซาตานมีประโยชน์เป็นใหญ่มีเนื้อหนังเป็นใหญ่พระเจ้าหัวเราะอยู่แล้วก็ลงโทษมนุษย์ว่วงไปให้มีวิกฤตการถาวรมานาชนิดนี่เราจะต้องตะโกนกันใหม่เรียกหาธรรมาธิปไตยเรียกหาพระเจ้าที่ถูกต้องให้พ้นอำนาจซาตานเสียทีเรียกหาธรรมะที่ถูกต้องแล้วมันก็จะมีบรมธรรมงอกงามขึ้นมางอกงามขึ้นมามีความสงบสุขมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ทุกคนทำหน้าที่ของมนุษย์ไม่เรียกร้องสิทธิอะไรเรียกร้องสิทธิเพื่อจะทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างเดียวนี่ประโยชน์หรืออาหารหรืออะไรก็ตามนี่อุปโภคบริโภคต่างมันก็เหลือกินเหลือใช้ก็ไม่มีใครอยากกินอยากใช้ที่ควรประจำเป็นมันก็เหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวนี้เอาไปฆ่าเป็นเหยื่อทางกามารมณ์ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งในหลายร้อยอย่างหลายพันอย่างว่าไอ้น้ำมันรถยนต์ที่เอามาเผากันวันหนึ่งมันเพื่ออะไรเพื่อความจำเป็นแก่ชีวิตมนุษย์มันไม่ถึง 1% นอกนั้นมันก็เพื่อกามารมณ์ความสนุกสนานในการไปเที่ยวกับระหว่างเพศหรือว่าไปสนุกสนานอย่างอื่นแล้วที่มากที่สุดก็คือเผาไปในการรบราฆ่าฟันในการทำสงครามเพื่อล้างสารมนุษย์เพื่อประโยชน์เป็นวัตถุของตัวเองเพื่อกามารมณ์ในที่สุดอีกเหมือนกันผมต้องมองสงครามนี่เมื่อมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำไปเพื่อผลสุดท้ายคือกามารมณ์เขาต้องการใจชนะเพื่อได้อะไรมามากๆเพื่ออยู่ดีกินดีทั้งตัวเลยระดับธรรมชาติไปเป็นระดับกามารมณ์ก็เหมือนกับพวกเจดินเนี่ยบูชายันทั้งหมดนี้เพื่อผลคือสตรีมนุษย์ในโลกสิ้นรนทุกวันนี้นานาชนิดนี้เพื่อผลคือวัตถุหรือเนื้อหนังน้ำมันรถยนต์น้ำมันไหนเบนซินน้ำมันเพื่อเพลิงอย่างเดียวเนี่ยทุกชนิดเนี่ยมันถูกเผาไปเพื่อซาตานเพื่อพญามาร 99% 1% นะที่เพื่อความจำเป็นของมนุษย์ที่แท้จริงแล้วคุณต้องรู้จักคำนวณว่าไอ้ที่มันขยายอะไรออกไปให้มากเลยนะมันขยายเพื่อกามารมณ์เพื่อความฟุ้งเฟ้อเกินจำเป็นขยายนั่นขยายนี่ไปที่จริงคนก็ไม่ต้องไปไม่ต้องบินไปไหนมาไหนในโลกนี้ก็ได้แต่ยังทำความผาสุกได้นี่มันเหมือนกับแกล้งที่ขยายไอ้เรื่องให้มันมากออกไปจนต้องบินไปนั่นมานี่ยังต้องวิ่งไปนั่นมานี่ยังใช้น้ำมันแต่ความจริงมันไม่ต้องไปก็ได้คุณไปคิดดูเองนะที่คุณอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยคุณไปคิดตัวเองความจริงมันไม่ต้องไปก็ได้ธรรมชาติมันไม่ต้องการอะไรมากถึงขนาดนั้นนะอยู่กันได้เป็นสงบสุขตามเดิมโดยไม่ต้องมีอะไรมากถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันทำเรื่องให้เป็นเรื่องของเปรตผู้หิวไม่มีที่สิ้นสุดจะแล้วเพราะมันก็ต้องมีอะไรมากจนไม่พออยู่ด้วยไปน้ำมันก็ไม่พอใช้อะไรก็ไม่พอใช้กระทั่งข้าวสารก็ไม่พอใช้นี่มันขยายระบบวัตถุนิยมออกไปมีที่สิ้นสุดการเป็นอยู่การครองชีพอะไรมันก็ไม่พออยู่เรื่อยไปจะเพิ่มเงินเพิ่มเดือนเพิ่มรายได้กันอีกเท่าไรมันก็ไม่พออยู่เรื่อยไปต้องเป็นระบบเปรตคือหิวไม่มีที่สิ้นสุดระบบการเมืองนี่มันตกไปตามหน้ากิเลสแล้วมันก็เป็นการหิวไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าพลเมืองเป็นเปรตทั้งนั้นหิวไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อบทการปกครองก็คือกิเลสาธิปไตยที่ทำให้หิวไม่มีที่สิ้นสุด มันจะแก้ได้โดยตะโกนกันเสียใหม่ตะโกนหาธรรมาธิปไตยหาพระเจ้าหาธรรมะหาบรมธรรมก็ยิ่งดีคำเหล่านี้ก็เข้าใจกันแล้วในการบรรยายตั้งก่อนเดี๋ยวนี้เราดูกันให้ดีว่าการเมืองที่แท้จริงระบบการเมืองการปกครองที่แท้จริงเป็นอย่างไรคนรู้จักกันบางคนเพื่อนฝูงบางคนกำลังเล็งผลเลิศคุยกับผมเขียนถึงผมก็มีประเดี๋ยวนี้การเมืองเนี่ยการเมืองเนี่ยกำลังจะเป็นธรรมกำลังหมุนจะไปกลับไปเป็นธรรมบางอย่างคุยกับประเทศไทยที่จะเป็นประเทศแรกที่เป็นต้นกำเนิดที่การเมืองจะกลับไปเป็นธรรมท่านผมก็มโนมาสาธุด้วยยินดีด้วยภาวนาอย่างยิ่งด้วยให้เป็นอย่างนั้นเถอะให้ระบบการเมืองเนี่ยกลับไปเป็นธรรมประกอบไปด้วยธรรมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดแรกประเทศแรกเป็นที่ต่อกำเนิดของการเมืองระบบใหม่ที่เป็นธรรมเรื่องการเมืองทั้งโลกมันเป็นระบบกิเลสาธิปไตยเป็นอาธรรมทิปไตยไปหมดแล้วให้ประเทศไทยเป็นจุดกำเนิดของการเมืองที่เป็นธรรมขออนุโมทนาสาธุขออธิษฐานขอภาวนาอย่างยิ่งถ้าคุณเห็นด้วยก็ผมก็ช่วยกันช่วยกันภาวนาไปอย่างนั้นให้การเมืองมันเป็นธรรมให้ธรรมปกครองโลกและบรมธรรมของวิเศษนี่ก็จะเต็มไปหมดทุกหัวระแหงไม่มีความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเหมือนเดี๋ยวนี้แต่ดูแล้วมันยังหวังยากเพราะว่าระบบการเมืองนี้มันก้าวหน้ามาถึงระบบพรรคสาวใต้มาด่ากันจนสุนัขไม่ฟังแล้วอย่างที่ว่าแล้ว มันจะเป็นไปได้หรือไม่ก็คุณก็คอยดูต่อไปแล้วเวลาเราจะหมดแล้วผมก็อยากจะพูดนิดนึงว่าผมพูดนี่เป็นการพูดอย่างอิมัชนาหรือเปล่าเรามักหาผมพูดด่าคนตามอารมณ์ เป็นอิโมชันแนลผมยืนยันได้ว่าผมพูดตามความรู้สึกพูดตามความจริงที่มองเห็นไม่ปล่อยจิตให้เป็นอารมณ์หรือเจ้าอารมณ์หรือชายอารมณ์ขัดแค้นและด่าใครผมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่อยากจะทำอะไรให้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านแนะท่านต้องการหรือท่านทำเป็นตัวอย่างอยากจะมีธรรมราชาครองโลกในลักษณะเผด็จการถ้ามันเร็วกว่าดีกว่าง่ายกว่ามีคนดีคนเดียวหาได้ง่ายกว่าหาคนดีมาเป็นฝูงพยายามที่จะให้มีระบบจัดสรรเหมือนจัดสรรวัวนมเพื่อกินนมจัดสรรวัวเนื้อเพื่อกินเนื้อจัดสรรวัวแรงงานเพื่อใช้แรงงานนั่นแหละมันจะได้ผลเต็มตามความมุ่งหมายให้ระบบการเมืองของเรามีการจัดสรรอย่างนี้อย่าเอาไปปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าในรัฐสภามีสมาชิกชนไหน มันจะได้เป็นสมาชิกของรัฐสภาที่ถูกต้องมีพุทธภาษิตว่าถ้าไม่มีสัตบุรุษในที่ประชุมนั่นแล้วนั่นไม่ใช่สภา สัตบุรุษคือบุคคลที่มีธรรมะมีความสงบเขาเรียกสัตบุรุษถ้าไม่มีในที่ประชุมใดที่ประชุมนั้นไม่เรียกสภาในรัฐสภาถ้าไม่มีสัตบุรุษมันก็เป็นรัฐสภาไปไม่ได้มันเป็นกลุ่มของคนที่เมาคนเห็นแก่ตัวคนหลับตาและคนเลือดข้าวตาด้วยประโยชน์มีประโยชน์เป็นใหญ่ไปหมดไม่มีบรมธรรมไม่มีบรมธรรมในนั้นเลยไม่มีบรมธรรมในหมู่คนผู้มีอำนาจคุ้มครองและปกครองแล้วมันจะมีในหมู่คนทั้งหลายทั่วประเทศได้อย่างไรขอไปคิดดูถ้าใครสมัครจะเป็นพลเมืองของประเทศพลเมืองของโลกที่ดีนั้นก็ต้องนึกถึงการปกครองระบบการปกครองหรือการเมืองที่ดีที่จะเป็นธรรมาธิปไตยอื่นๆลดออกไปหมดได้ให้เหลือแต่ธรรมาธรรมาธิปไตยรูปประเด็จการก็ได้รูปอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นเพราะความดีแล้วมันก็ได้ดีเดี๋ยวนี้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งมันขาดคนดีเห็นไหมแผนการหลักการหรือเทคนิคถูกต้องและดีหมดแต่แล้วปฏิบัติไม่ได้เพราะขาดคนดีเราจึงยากลำบากอยู่ในการที่จะสร้างความสงบมันง่ายที่สุดที่จะสร้างความโคลาหลวุ่นวายไปตามกันทุกชาติทุกประเทศ สร้างความเจริญแบบลบไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายคำว่าเจริญนี่แปลว่าลบคุณเป็นถึงนิสิตมหาวิทยาลัยแล้วคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคำว่าวัฒนะนี่แปลว่าลบลบหนาแน่นมาถ้าลบไปทางดีมันก็ดีถ้าลบไปทางไม่ดีมันก็ไม่ไหวผมลบสูงรังจนต้องตัดนี่พอใช้คำวัฒนะเหมือนกันนะภาษาบาลีผมมันรกสูงรังจนต้องไปโกนไปตัดนี่แหละผมมันวัฒนะหญ้านั่นมันรกจนลำบากใช้ไปหมดเลยแบบนั้นก็เรียกวัฒนะเหมือนกันเพราะว่าวัฒนะเนี่ยมันแปลว่ารกมากขึ้นรกหนามากขึ้นจนมีคำว่าหญ้าเป็นโลกวัฒนะยาเป็นโลกวัฒนะคือเป็นคนรกโลกนักยาโลกวัฒโนไปกดดูในสมุดพุทธภาษิตนะยาเป็นคนรกโลกคำนั้นคือโลกวัฒนะหนาแน่นรกไปในโลกเป็นคนรกโลกถ้าแปลตามตัวหนังสือตามความรู้ของคุณก็มันก็จะได้ความว่ายาเป็นคนทำโลกให้เจริญมันนุ่งกับบ้าเต็มทียาเป็นคนทำโลกให้เจริญถ้าแปลตัวของเรายาเป็นคนโรคโลกวัฒนะตัวนั้นแปลว่าโรคถูกไหมยาเป็นคนโรคโลกคือโรคกรุงรังไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราถ้าคำว่าวัฒนะพัฒนานั่นพัฒนานี่เราให้ดีมันจะรกโลกคือรกไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ไม่ใช่เราจะมีกินมีใช้หรูหราฟุ่มเฟือยกันแล้วมันจะเป็นความสงบสุขมันจะโกลาหลวุ่นวายยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมการพัฒนาทางวัตถุที่มันล้ำหน้าพัฒนาทางจิตใจเนี่ยมันจะต้องนำมาซึ่งผลได้ผมกล้าท้าอย่างนี้ประเทศไหนก็ตามจะทำการพัฒนาประการใหญ่โตมโหฬารนั่นแหละถ้ามันพัฒนาไปควรการพัฒนาจิตใจแล้วมีแต่ผลร้ายอย่างเดียวมันผมไม่นับถือไม่บูชาการพัฒนาที่กำลังตูมตูมกันอยู่ในเวลานี้นั่นก็เนื่องมาจากระบบการเมืองมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยนักการเมืองจึงอนุญาตให้พัฒนาไปในทางรกโลกและสร้างความโกลาหลวุ่นวายในโลกมากขึ้นกว่าเดิม